maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in een staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons program vandag fokus op fiksie, drie romans onder bespreking, Rooibos Laksman van Mirinda van Sail, Erwin Mortier se Wanneer die Gode Slaap en Piet Venter se Dooies Praat Weer. Belangrik ook is die drie nuwe digbundels wat bekend gestel word, Gerard Skol se Stipstaar en Bernard Oordendaal se Noodvas, Kwasaal, Stapel, en Joan Hambidge lees drie gedigte voor uit haar nuutste bundel, Normandiese Sterre, wat pas verskyn het. Jeugboeke kry ook aandag. Joan se jongste digbundel, Normandiese Sterre, wat by Protea Boekhuis verskyn het, volg kort op die hakke van haar bundel, Confessies, Kaarte en Konterfeisels, wat verlede maand bekendgestel is. Joan lees nou vir ons drie van haar gedigte voor.
Bome. Oor bome, trerende bome, soos 'n wilger, 'n cipres, 'n bloekom op die walle van 'n rivier, staan opgeteken in die familieboom van my gedigte. Die jaringe van my gedigbome verklap, 'n lewenshouding van voortvarend tot bloeiend. Hoe het die lewe my nie blindweg gesnoei nie? My weerbarstige, selfgerigte takke is afgekap, tot vierhout vir kritiese en ongevraagde lesers. Nou is dit net die bome, trerende bome, 'n wilger, 'n cipres, 'n bloekom op die walle van 'n rivier, wat nog staan voor die finale inspit in 'n dennehout kus. My pa, soos ek, was 'n opgaarder, 'n versamelaar van seels uit verre lande. In 'n brief van sy vriend Otti W. Reno uit die VSA, vertel die afgetrede regter van hoefuisters en sy kinders en sy land. Hierdie brief verklap 'n diepgaande vriendskap oor twee kontinente heen tussen twee ou wêreldse mense wat glo in God, 'n vlag en 'n president op wie hulle kon vertrou. Sy klein studeerkamer, heiligdom, vol stapels, dokumente en boeke, D.F. Milan en J.F. Kennedy, langs 'n atlas van die wêreld. Voor sonsopkoms betree ek in herinnering weer daardie ruimte en wonder waar op God's aarde hang oom Otti se geluksbringer nou. Kartesiaan van Wyk Lou. Ek is net lyf en gees, niks tussenin, niks van die kerk se siel, die leedroom, net boom en grond. Die dryfsand se sin is iewers wel slinks en stiewe droom, deur Freud en Lacan, die gode van Dree. Hulle dink aan skakels, aan oorgange, soos ego, id, superego, nes bedree, verbeelde, simboliese, reële vir die drange, lyf, sy, die eerste wat ek ken, vol van groot hobbels, verlang haar weg na die eis van volmaaktheid as volheid. Gees, die knope van die onbewuste ren, aan my in drome vreemd, so verontreg, een inbeweeg tot hierdie parodie, een geluid.
Nou bespreek Joan Hambidge Gerard Skoolse bundel Stipstaar, wat hier Fynbos uitgegee word.
Stipstaar is een bundel met kort gedigte uitgegee deur Fluisterbos. Die dichter is Gerard Skools. Een van die mooiste haikus in Afrikaans is geskryf deur Evelien Kastelein. Roosblare bære hartvormig in die laaie, die as van liefde, opgeneem in Minder as die Engele in 1990. Tony Ulliat se River Willows dra die subtitel Senru from Lockdown. Tydens die pandemie het die digter elke dag so vers geskryf en na 83 dae was daar 111 gedigte. Dis treurverse. Maar terselfdertyd vind ons hier ervaring van die oomblik en 'n besinning oor die verganklikheid van alles en die vreugde van die natuur. Day 55, a gaggle of birds, quite lovely to listen to and envy as well. En dag 24 tree in gesprek met Basho, die meester van die Japaneese kortvers. Die haiku met die wending of snypunt, genaamd Kree, handel oor seisonale wisselinge met 'n bekende 5-7-5 patroon. Shiki het hierdie stylverskynsel sy naam gegee aan die einde van die 19de eeu. Elke taal het egter al reeds buite Japan sy eie tradisie gevestig teenoor die rasregte een in Japan, wat in een reël weergegee word teenoor die Engelse en Afrikaanse een in drie reëls. Basho is een van die beroemdste exponente met die bekende Quietly, quietly, yellow mountain roses fall, sound of the rapids. Die haiku sluit aan by die tanka wat eveneens voortreffelik deur Kastelein verbeeld is. Soos in die werk van Helene Kesting saam met haar eggenoot Dion in die bundel Klein Akkoord opgeneem in 1979. Hierdie boek is ongelukkig uitdruk uit. 'N Paar is wel bewaar in groot verse boek. Ons vind vele boerehaikus in Afrikaans by gevestigde digters. Skols wys daarop dat hy hierdie verse op sy vingers trommel tydens dag- of nagreise, op daardie oomblik wanneer skoonheid gedagtes woorde of 'n ou versreel onverwags oopgaan of opduik. Hierdie bundel is wonderbaarlik mooi uitgegee en moet saamgelees word met Raymond M. Smullyan se The Tao is Silent, wat in 1977 verskyn het, wat aan hierdie denkwyse vir die leser oopmaak. Stipstaar is die regte benadering tot die lees van hierdie klein verse. Die blare verwaai in die trae middagwind word afskeidsbriewe. Die blare word afskeidsbriewe, met ander woorde die konkrete beelde wat die verhulde abstraksie van pyn en verlies oordra. Wit vrugtebloeisels val swewend na benede, dit sneeu in die boord. Die vrugtebloeisels wat val lyk so sneeu en aktiveer die naderende winter en ook verliese. Daar is klein pragverse wat 'n mens altyd sal saamdra. Soos byvoorbeeld: 'n somersmiddag, ons eet onder 'n sambreel, die son word botter. Kyk byvoorbeeld hoe praat hierdie bindel met Weile Gisela Iljat, sy die waarheid van duiwe wat verlede jaar by Protea verskyn het. Swart stoppels van die veld, swaals in die winterse kombers, of stilte is windklokkies van glas. Lees hierdie bindel en kyk hoe vervlietende oomblikke opgevang word, wat die hele wêreld laat oopwaaier in 'n spel met die konkrete en die abstrakte.
Alet Malik bied 'n bespreking aan van Erwin Mortier se Wanneer die gode slaap, wat van die olievuur in Afrikaans vertaal het. Marnie Joubert, ons gewaardeerde FMR-kollega, lees voor.
Wanneer gode slaap, Erwin Mortier, uit die Nederlands vertaal deur Fanie Olivier, Dr. Alet Mehalik. As jy vanjaar net een Afrikaanse roman lees, kies dan hierdie mees sleurende herinneringe aan die Duitse besetting van België tydens die Eerste Wêreldoorlog. Wanneer gode slaap, word bestempel as 'n sielkundige oorlogsroman, maar in werklikheid is dit 'n bespiegeling oor hoe herinneringe ontketen en geteken word, want die gebeure speel af op die raakvlak tussen die groot geskiedenis en die klein menswees, tussen taal en wêreld, tussen verbeelding en werklikheid, en tussen geskiedskrywing en verhalende prosa. Erwin Mortier is in 1965 in Hansbeke, Oos-Vlaandere gebore. Volgens hom is hy as kind deur sy grootouers saamgesleep na die jaarlike Laserdoren byeenkoms, wat die groot oorlog herdenk, en dan het hy geruime tyd gedink aan 'n roman wat afspeel in die hede, sowel as die Belle Époque, die Franse kulturele bloeitydperk van 1871 tot 1914. Geleidelik het hy besef dat die groot oorlog onvermijdbaar is, aangesien dat die kulturele, maatskaplike en politieke klimaat van sy land diepgaande verander het. Maar daar is geen groot Belgiese roman daaroor bestaan nie, vermoedelik omdat die land te getraumatiseerd, verniel en geplunder is vir sy inwoners om daarna te wil terugkyk. Hy het toe besluit sy boek moet die ontbrekende roman wees, 'n geskenk aan ons kollektiewe geheue. Godenslaap is sy vyfde roman en is in 2008 bekroon met die gesogte AKO Literatuurprys. Die titel verwys na die verteller se besef van die einde van haar lewe, bladsy 311. Die grootste gedeelte van ons gees is 'n Indiese god wat hom uitstrek in die wakker slaap van 'n kat, met stomheid geslaan maar alles behalwe doof en alsiende as dit moet. Sy verwys waarskynlik na die Hindoe god Vishnu, wat beskou word as die bewaarder van die heelal. Tydens die reenseisoen of Chaturmas, wanneer die aarde nat, donker en hartseer is, verval Vishnu in 'n tipe slaap, terwyl die demone oorneem, soos die besetters wat die koringlande tydens aanhoudende reens tot 'n modderslagveld bombardeer en die oorstroomde loopgrawe, waarin lewendes en dooies saam verdrink. Modder vorm gevolglik 'n sterk metafoor en leitmotief dwars deur die roman. Volgens Mortier het Helena de Mont, 'n amper 100-jarige weduwee, haarself vroeg in die skryfproses as verteller aangemeld. Na sy aanvanklike verbasing het hy besef dat 'n ou mens kon regverdig waarom hy die roman nou eers skryf en 'n vroue verteller om sy toelaat om 'n sekere afstand te skep, aangesien 'n vrou die oorlog anders as 'n soldaat sou ervaar. Helena verklaar die akronologiese aanbod wanneer sy sê, sy wil soos die skilders ook 'n taal hê wat jy nie so seer moet lees nie, maar moet bekyk met die geletterdheid van die oog. Dan sal sy daardie woorde en verhale nie tuisbring in 'n boek nie, maar 'n soort album of sketsboek. Die roman is verdeel in 5 genommerde dele. Deel 1 en 5 speel hoofsaaklik in die hede af en vorm 'n raamvertelling vir Helena se herinneringe en mymeringe. Die struktuur vind weerklank in talle verwysings na harde uiterlikes met sagte innerlikes, byvoorbeeld bros wafels met 'n hart van wit warm deeg, stywe korsette wat letterlik sagte lywe ingord en figuurlik eng denke voorstel, gewonde skedels en liggame wat sagte harsings en ingewande bloot lê, ensovoorts. Die ruimte van die raamvertelling is Helena se slaapkamer op die boonste verdieping van haar kolos van 'n huis, 'n end buite die stad met 'n groot tuin langs 'n rivier in Vlaandere, waar sy bedag beurtelings versorg word deur die deernisvolle Frans-Marokkaanse Rashida en die ongevoelige moddervet teef Christine, waarskynlik 'n metafoor vir die Duitse besetters wat varke genoem is. Snags word die bejaarde Helena oorval deur tallose beelde, wat aan die verskeidenheid ruimtes van die binneverhaal as ware beset, naamlik die Vlaandere van haar jeug, haar oom Theo se landgoed in Noord-Frankryk, waar hulle hulle jaarlikse somervakansies deurgebring het en waar sy deur die oorlog vasgekeer word, die slagvelde en oorspoelde loopgrawe, waarvan haar broer Edgar vertel, die grafte, geplunderde dorpe wat haar man Matthew fotografeer, en dan ook die innerlike ruimte van Helena se filosofie en haar emosies, wat sy in haar notaboeke opteken. Helena beskryf haarself as 'n bejaarde vrou met 'n vertederende selfspot, 'n gevreet met die grijns van 'n mummie, wat my elke oggend in die badkamer speel met my eie vergeelde tande uitlag. daardie karkas, wat bespotlik genoeg nog steeds die liste van een meisie herberg en by die sien van die ruitwassers in een huisbak voor die venster nog steeds na hulle kruis loer soos een bakvis na een suigstokkie. Asof ons saam dier al album laai, leer ken ons al Franssprekende katholieke ma, een edelvrou, wat met haar droe altstemse kat op een velo uitsnou, en haar charmante pa, vastgevang tussen die gegoede klas, wat op hom as kradineer neersien, en op die altyd honger, socialistische geïndoctrineerde werkersklas klante, wat hy vrees. Helena is op haar beurt vastgeknel, tussen een mooie doonloose ma en een ongeërgde dochter, met enerse korsheid bekromptheid. Wanneer Helena bijvoorbeeld as kind filosofeer oor dinge soos die dood, God en boeke wat naamloos deur die wêreld woord te waai, sê haar ma op bladsy 19, die lewe is eenvoudig, ek het geen groot woorde daarvoor nodig hê. Dis soos skorrelgoed was, mens maak borde vuil, was hulle skoon, droog hulle af, bêre hulle, haal hulle weer die kas en op 'n dag dan val die hele spul uit jou hande. Sy geniet het om haar ma te irriteer, maar besef dan as ou mens op bladsy 38, dit is vreselik dat ek myself nou eers, nadat sy al jare onder die sooie le, kan omdraai om haar skim te verwelkom, in die ryk van die vuilbares, en myself met daar die selle gebaar, absolutie kan skenk vir die feit dat ek een mens is. Die pseudo-adelike leefstijl van haar ma'se familie, in hulle halfgebakte herehuis in Noord-Frankryk, weerspeel die klasse verskille tussen die houtgeriste grondeienaars, in hulle fluweel bedekte leefvertrekke, en al wrevelrige bediendes in die kelder kombuis met sy ongepluisterde mure en skoongeskropte hout. Dan breek die oorlog onverwags uit en word Helena en haar ma in Frankryk vastgekeer terwyl die 18-jarige Edgar op die front gaan veg. In 1914 kyk die opgeskote Helena met 'n teleskoop na die soldate wat op 'n afstand na die front beweeg. Die volgende jaar reis sy na ma op dorp toe dier een soldatenkamp en word die gebouw waar hulle oornag het dier een bomaanval geruk. Helena word echter gerusgestel dier een Britse oorlogfotograaf, Matthew Herbert, wat haar toekomstige man is. Soos die oorlogselende vererger, word die leser toenemend betrek totdat Helena ons direk aanspreek en aandring dat ons kyk hoe een spelende dogterkie dier een bomskerf getref en op 'n koue klipaltaar uitgelê word. Nou kyk ons met 'n geletterde oog na die verslaandheid van die modderbesmeerde soldate en sig ons verlig saam met die vroue by wie oom Theo, die bode van die doodstyding, die keer verbystap. En ons kyk hoe Helena en Matthew in die pyn van 'n verwoeste gebou liefde maak en hoe sy tydens 'n vrolike fotoneemery besef, sy en haar broer bemin dieselfde man. Wanneer die oorlog na 4 jaar van skaakmatgevegte sonder oorwinnaars beëindig word, keer Helena en Matthew terug na België. Edgar oorleef die oorlog met leë oë en 'n letsel dwars oor sy lyf wat op koue dae spookpyne veroorsaak en lewenslank so juk dat dit krap totdat dit bloei. As gayman was hy vir Helena altyd in 'n spottende geheimsinnigheid gehul, maar na die oorlog gaan wys hy haar die pleine waar oudsoldate hul gewonde en verminkte lywe verkoop. Matthew neem haar saam om slagvelde en oorlogsgrafte af te neem. Helena kyk vererg hoe ruiteriste oor die loopgrawe klouter en merk sinies op dat die grafskrifte eufemismes is, omdat dit verswyg dat die grafte net liggaamsbrokke bevat. Matthew verwoord die futiliteit van die oorlog dalk die skriënste met sy opmerking oor die oorlogsmedalje wat hy ontvang nadat hy gly en aan sy arm breek, "They hand them out like cookies these days." Tussen 2 wêreldoorloë het Helena getrou, ma geword, geskiedenis studeer, gereis en afskeid geneem van al haar geliefdes. Sy en Matthew het steeds elke somer die familiehuis in Frankryk besoek, totdat sy 5 jaar na sy dood, finaal van die toe bevallige plek afskeid geneem het met die woorde, "Maar ek het nie gekom om verstom rond te kyk nie, ek het gekom om te rou, daardie huis is my grafkapel, die bereplek van al my dooies, wat ek net daar kon beween." Die roman eindig met Rashida se slaaptydstorie oor haar oeroue oupa, Saeed al-Amrani, wat as soldaat in die noorde gesneuwel het en sy seun, 'n mynwerker, se eed dat hy hom in die grond sal vind en boontoe sal bring. Net soos Helena die geskiedenis met hierdie verhaal wou uitgrawe en na die oppervlak bring. En dan trek Rashida die gordyn oop, sodat Helena na die sterre kan kyk terwyl sy in die slaap raak. Hoewel Goed in Slaap in Nederlands geskryf is, is dit volgens Mortier geanker in die Bel-epok van Helena se jeug, toe hoofsaaklik in Frans geskryf is. Hy wou dus die frankofiele kultuur in die Nederlandse atmosfeer insuig om 'n roman te skryf wat eg Belgies is. Fanny Olivier se sensitiewe vertaling maak hierdie groot roman toeganklik vir Afrikaanse lesers en hy sê terecht in Litnet, dit is die wyse waarop Mortier sy hoofkarakter in taal gestalte laat kry, wat hierdie roman 'n onvergeetlike ervaring maak. Maar ek dink ek het iets probeer vir Suid-Afrikaans om maar dit makliker of verstaanbaarder te maak nie. 'N roman van hierdie statuur verdien dit nie, en daarvoor is die Afrikaanse literatuurskat om groot dank en erkenning verskuldig. Vir visuele treffende agtergrondmateriaal kan lesers gerus op YouTube kyk na die video Passchendaele: The Bloodiest Battle of World War I.
Reed Rust het Marinda van Sail se historiese roman Rooibos Laksman onderhoudend en interessant gevind. Sy deel nou haar indrukke daarvan.
Rooibos Laksman deur Marinda van Sail, uitgegee deur Tafelberg. Marinda van Sail staan beslis haar plek as skrywer van historiese romans vol. Wilhelmina Gadebe kom huis toe en Amraal was finaliste in onderskeidelik Lapa en NB Uitgewers romanwedstryde. Dors, wat afspeel in die agtergrond van die Dorsland trek, handhaaf dieselfde standaard. Rooibos Laksman is 'n welkome opvolg op Amraal. Hoewel Amraal, die karakter, reeds gesterf het voor die tydperk waarin hierdie roman afspeel, wil mens graag weet wat met sy nasate gebeur het, en dis wat van Sail raak gesien het. Amraal se teenwoordigheid is steeds voelbaar. Wat die verhaal betref, as 10-jarige word Lisbeth Lambert weesgelaat toe die pokke-epidemie Gobabis in 1864 tref. Haar kuivende halfsister Katerina en die liggewig Andries Lambert, op wie se 20-jarige skouers die kapteinskap swaar is, word haar voogte. Haar stormagtige huwelik en die verraad van haar jeugliefde knou haar geloof in die liefde. Sy vind vervulling in skoolhou en haar duikerlammetjie. Frederik Vermuis is vasbeslote om die kapteinskap van Gobabis vir homself toe te eien, al moet hy moor daarvoor. 'N ongewone bondgenootskap ontstaan tussen Lisbeth en Frederik toe hy sy mes vir haar gee en sy onwetend betrek word by sy planne. Kokos, sy helderziende skoondogter, waarsku hom teen die rooibos laksman, maar hy laat hom deur niks stuit nie. So ontketen hy 'n kettingreaksie van wraak en weerwraak. Met die koms van die rooibors laksman is die gobabusters reeds so vastgevang in die dorings van ons selfgeskepte duivelsklauw, dat die gespartel om uit die laksman se kake te bly, die dorings al dieper laat sny en hulle kanse verskraal om weerstand te bied teen die Duitse besetting van hulle grondgebied. Die titel is gepas. Een rooibors laksman is 'n insekvretende bosveldvoël wat in die doringveld dikwels in droër sanderige omgewings van Suidelike Afrika voorkom. Die voël maak nie sy prooi dood nie, maar reig dit lewendig aan 'n doring en sit en skree lustig terwyl die prooi stadig sterf. In hierdie verhaal beteken die koms of teenwoordigheid van die voël naderende onheil. Die karakter spartel om uit die laksman se klauwe te bly. Die dood is alomteenwoordig en word as het ware self 'n karakter. Die rooibors laksman is in Namibië ook as die Duitse vlag bekend. En in hierdie roman is die voël 'n simbool van Duitse besetting, dit wat in die vooruitsig lê. In die historiese roman is kronologie altyd belangrik. Die tydperke tussen 1864 en 1896, waarin die verskillende hoofstukke afspeel, word duidelik aangedui. Die verhaal is driedimensioneel. Die rol van die teenoorgestelde kant, in hierdie geval konflik of oorlog, is soos dit hoort teenwoordig. Toch bly fokalisering suiwer. Die leser beleef gebeure uit Lisbeth Lambert se perspektief. Al sal vele lesers van historiese gegewe bewus wees, skep van sy hulle duidelike en lekker leesspanningslyn. Lesers kan hulle ook met die karakters vereenselwig, veral met Lisbeth en Andries. Frederik Vleermuis is eweneens in aanwis. Hy is die vergestalting van wees die persoon wat jy wil of hoop om te wees. Die name van karakters is gepas en met sorg gekies, soos koekoes wat helderziende is en heksebrousels maak. Die dialoog vloei natuurlik en die kaart en familiestamboom help om verwarring te voorkom. Van Sail se navorsing is omvattend en goed geïntegreer by die res van die verhaal. Die skrywer bly meestal bewus van sy sintuiglikheid, soos hier. Die donderwolke het gelukkig nog nie die maan ingehaal nie, sodat hulle met gemak kan beweeg. Maar die rigting waaruit die hond geblaf het, beteken die noordooste wind dra hulle reuk direk na die veewagters. Soos met die skrywer se ander romans kom simboliek voor. Die sendeling wat deur die inwoners aan die hereros uitgelewer wou word en die skade aan die kerk, wat skuiling in tye van konflik behoort te bied, kan dui op die effek wat oorlog op die spirituele het. Van Sail se skryftalent is onmiskenbaar. Die uitbeelding van Lisbeth se verlange na haar pa is veral doenlik. Ek haal aan, sy wil op oupappa, oftewel amiraal, se skoot sit. Die plooie op sy gesig natrek met haar vinger, tot hy skielik daarna hap, en sy maak of sy vreeslik groot skrik. Die beeldspraak is ewe verfrissend, 'n voorbeeld sluit in. Jy moet oppas, die ou man soek vrou en hy is nie 'n mak man nie. Hy is 'n wolf wat lag terwyl hy sy prooi verskeur. In historiese romans soos Rooibors Laksman voorkom dat belangrike geskiedkundige gebeure, gebruike en ou wêreldse taalgebruik vir die nageslag verlore gaan. Wat 'n jong mens vandag weet byvoorbeeld wat askoek is. Die lys woordverklaringe het groot praktiese waarde. Soos dit hoort, hou die afloop van Rooibors Laksman 'n verrassingselement in. Die leser wonder veel vroeër al oor watter man so gelukkig sal wees om Lisbeth Lambert se lewe te deel. Die slotsin berei die pad voor vir nog 'n opvolgroman. 'n Gebeurtenis waarna lesers hopelik sal kan uitsien.
Nadia Victor bespreek op haar eie soortige manier Piet Venter se krimi Die dooies praat weer. Lapa is die uitgewer.
In Die dooies praat nie deur Piet Venter is Thuis Kriege 'n hoofkarakter aan wie se verkeerde kant jy nie wil beland nie. Toe thuis een aand in ongure weer op 'n motor afkom wat in 'n sloot beland het, besluit hy op die ingewing van die oomblik om die bestuurder, Nandia, te help. Sy beweer sy vlug van 'n groep mans wat op haar hakke is, min wetend dat hy wat thuis is, voor die son opkom, die hoofverdagte in Nandia se moord sou wees. Intussen lei Pietro, 'n joernalis, se soektog na Nandia, haar ook na 'n herontmoeting met Thuis, en is sy self ook op die spoor van 'n dokument wat Nandia by Thuis se huis gelos het die aand van haar moord. Thuis se soektog en behoefte om Nandia se moordenaars te laat boet en Pietro se dryf om 'n voorbladstorie los te slaan, trek hul al hoe dieper in 'n wêreld van politieke agendas, korrupsie, wapensmokkelary en moord. Dit is duidelik dat daar 'n diep aangetrokkenheid tussen Thuis en Pietro is, maar hulle albei beland in ernstige gevaar en romanse is vereers iets van die verlede. Die groot vraag is of Thuis homself betyds sal kan red om ook vir Pietro te red, of sal hierdie situasie dieselfde eindig as soveel van tevore waarby Thuis betrokke was. Terwyl die storie lekker aksie het, was daar gedeeltes wat vir my gevoel het asof dit 'n bietjie uitgereg word en daar is vreeslik baie name en koneksies tussen die politieke rolspelers en agendas dat dit by tye vir my moeilik was om die kloutjie by die oor te bring en 'n duidelike prentjie te vorm van hoe die spulletjie in mekaar pas. Maar moenie laat dit jou afsit nie. Konsentrasie is maar altyd iets wat vir my 'n uitdaging is, veral as dit kom by politieke agendas. Piet Venter het 'n lekker skryfstyl en die aksie en drama in die storie lees lekker met selfs 'n ietsie vir elke romantikus. Die dooies praat nie en my stem raak ook nou vereers stil.
Thank you.
Iwer Swartse jeug memoir as Seentjie van Gaaitjie in Grabouw is pas bekroon met die Desmond Tutu Gerard Brand prys, deel van die Andrew Murray prysfonds. Die beoordelaars het die verlore seun van Gaaitjie beskryf as 'n vreesloos eerlike tipiet deur 'n behendige storieverteller. Uitsigloosheid is die opsommende woord as jy oor die Gaaitjie kinders van Grabouw praat. Die Gaaitjie kinders sê hulle word mos nie gekies nie, vir hulle bestaan die hoop nie. Iwer Swarts kom van Gaaitjie. Sy pa is dood toe hy 3 jaar oud is en sy ma maak die kinders alleen groot. Sy oudste broer Dion het hulle self aangestelde oppasser en terroriseer die gesin. Dion probeer sy pa se skoene vol staan, almal, insluitende Maletti, vrees om, totdat dit vir almal te veel word. Een aand kan Iwer nie meer nie. Hy en sy vriend neem 'n vreeslike besluit wat hulle lewe ingrypend verander. Iwer is op 15-jarige ouderdom gevonnis weens die moord op sy broer Dion. Iwer som dit in 2 sinne op. Nie een skoot was gemik op my broer nie. Elke skoot was gemik op die monster van Bosmanstraat 197. In die tronk mis hy die geboorte van sy dogter en sy ma se begrafnis en word hy lid van 'n tronkbende. Hy het inderdaad alles verloor, maar iewers is daar 'n greintjie hoop. Hierdie aangrypende verhaal, eerlik vertel deur Iwer self, sal jou aan die hart druk en met verwondering oor God se genade laat. Vandag is Iwer Swarts 'n jeugdominee in Pretoria, 'n skrywer by Eekerk en 'n komiteelid van die Hash Image beweging. Dit is inderdaad 'n storie van 'n verlore seun wat huis toe gekom het. Die verlore seun van die Gaaitjie deur Iwer Swarts is 'n lewensveranderende verhaal wat jou as leser aangryp, tot nadenke dwing en met hoop en dankbaarheid vul. Lux Verbi is die uitgeef. Ons jeugboekbespreking volg nou. Die 17de veer van Annette van Rooyen is 'n opwindende, liriese, grootwordverhaal waarin die onderlinge bande tussen gesinne ondersoek word en die betekenis van 'n tuiste te hê belig word. Lara is amper 16, het nog nooit haar pa geken nie en woon met haar ma, wie se gemoed met pink kalmeerpille beheer word, en oom Dan, 'n vreedsame funksionele alkoholis, wat die grootste deel van sy dag in 'n leunstoel met blokkie raaiselboek deurbring. In Lara se vrye tyd werk sy in 'n tatoeëersalon en verkoop vintage klere vir ekstra sakgeld. Alex word deel van Lara se lewe. Hy is nuut in Kaapstad en het 'n troeteluil. Hy het in 'n kinderhuis groot geword en help sedert sy laerskooldae om siek en beseerde voëls te versorg en in die natuur vry te laat. Hy werk as 'n barista in Kaapstad en is iemand met 'n missie. Toe Lara die eerste keer vir Alex sien, is hy byna seker hy agtervolg haar. Wat sy nog nie geweet het nie, is dat hulle wêrelde op die punt was om by mekaar te kom en alles begin met 'n hoededoos vol ou briewe wat Lara in haar ma se kas ontdek het. Sy ontdek dat die stapelbriewe van haar biologiese pa is, een vir elke verjaarsdag deur die jare en saam met elke briefe veer. Dis 'n ontroerende, knap vertelde storie wat jou aan die hart gryp. Uiteenlopende onderwerpe kom aan die bod, maar belangrikste is die onderhoudende en gevoelvolle wyse waarop Van Rooyen haar karakters beskryf. Dit is 'n boeiende, opwindende storie. Dit is Nanette van Rooyen op haar heel beste. Die 17de veer deur Nanette van Rooyen wat deur Lapa uitgegee is, was die naaswenner van die vorige jeugromankompetisie. Bewondering daarvoor kan nie oordryf word nie. Die 6de titel in De Wet Hugo se gewilde grilgrype reeks vir kinders tussen 12 tot 14, Die Geheim van die Spookwerf, speel af op 'n spookerige skrootwerf. Vanessa is gewoond aan 'n huis met 'n swembad en 'n tennisbaan, maar dinge het skief geloop en hulle trek na 'n gehuggie op 'n skrootwerf en verruil hulle luukse motor vir 'n insleepba. Wanneer die onheilspellende mis saans oor die motorwrakke neerdaal en die bloedbesmeerde boemelaar by Vanessa se venster inloer, is dit die begin vir 'n grillerige avontuur wat op 'n hoë noot eindig. Die Geheim van die Spookwerf deur De Wet Hugo word deur Riemann en Rousseau uitgegee. Dit is die 6de deel in sy grilgrype reeks. Offers vir die vleet deur Fanny Viljoen is die wenner van die Lapa jeugroman kompetisie van 2019. 30 soldate kry van kleintyd af weermag opleiding in 'n distropiese staat, 'n donker, denkbeeldige, haglike wêreld, gekenmerk deur uitsigloosheid en wanhoop. Dis 'n wêreld van oorlog tussen mag en antimag, waar kinders deel is van die program van militêre opleiding en die boek in aanhalingstekens die lewe rig en die grense stel. Daar is geen tussenwêreld nie. Mag is goed en rein teenoor antimag wat die kwaad en die vyand verteenwoordig. Die embleem van die mag is 'n hond met 3 koppe. Een kop verteenwoordig die verlede, die ander die hede en die derde die toekoms. Op 17 het elkeen wat by die opleidingskamp Alpha rapporteer een S-13 geweer met een swart metaal huis ontvang. 6 soldate van die 30 bly oor, ontneem van hulle menslikheid en hulle jeug, word hulle ontplooi na die front. Elam, 18 jaar oud, is een van die 6 soldate wat opleiding onder die statistiese sergeant Torsen begin het. Die kindersoldate word ontplooi na die front waar die seksieleier Torsten vermoor word. Een van die 6 is die skuldige, maar hulle ontken almal skuld. In die verhaal sou 'n mens kon aflei dat daar rede daarvoor was, maar niks wys die skuldige spesifiek uit nie. Lieg iemand dalk? Dis 'n boeiende, tergende verhaal wat jou nie maklik toelaat om die boek neer te sit nie. Suid-Afrikaanse tieners sal kan identifiseer met temas van geweld, verlies en identiteit en boeliegedrag. Hierdie is 'n uitdagende, grensverskuivende roman, die eerste van sy soort in Afrikaans. Offers vir die vleet deur Fanny Viljoen bevestig hom opnuut onder die heel bestes in die genre in Afrikaans. Lapa is die uitgewer. Joan Hambidge bespreek Bernard Oudendaal se jongste bundel Noodvas Kwashaal Stapel.
Om Noodvat kwassaal stapel kort en krachtig op te som, slim en ontroerend. Bernard Orendal se tweede bundel verskyn na 'n lang stilte na die debuut Onbedoelde Land, gepubliseer in 2007. Emosionaliteit word in ons samelewing gekoppel aan vroulike digters. Die liriese uitstulpings worde so gekodeer, maar gaan kyk maar na hoeveel manlike digters, in navolging van Opperman se tipologie, eg emosioneel dig. Ek dink hier aan Seem van die Heever, W.G. Lou onder andere. Orendal boor 'n sterk emosionele aanraak en sy nostalgiese herinneringe aan 'n Vrystaatse jeug waarin daar vele ontnugterings en afleggings in die hede opgesluit lê. In die pynlike lykdig word 'n skoolmaat se lewe opgesom tot die onafwendbare einde van die mens wat sowel polities as emosioneel 'n buitestander was. Dit heet ironies reunie met die naam van die oorledene onderaan die titel. Daniel Kruiven Krause. So word die persoonlike aard van hierdie treurvers beklemtoon met die digter wat dit koppel aan 'n bepaalde mens. Die vers word terselfdertyd 'n stuk geskiedenis van die digter se lewensloop. 'n Apostroof met 'n kopknik aan Fanny Olivier word die gestorwe ouers aangespreek. Ou stylgreep pa, ma, die aanspreek van afwesiges. Spookgesprek met dooies. Die lykdig vir die bekende taalkundige Christo van Rensburg eindig met die volgende slot. En hier sit ek nou, remme aangeslaan met die nuus oor jou, pletterreste soos van insekte teen die vooruit. Want hierdie man se taalkennis laat die digter sy vers dan so begin. Saam met jou was reis ook woordkoers vat. Jou pad het gerinkel van name en kom vandane. Die vers oor Olga Kiers word ook meer as 'n stuk literatuurgeskiedenis. Die digter vereenselwig hom met haar lot as buitestander verlangend na die vaderland. Dit is opvallend hoe hierdie digter telkens deur vele digters vereer word, waarskynlik omdat sy iets simboliseer van onbegrip, van verydeling, en verlange na vervloë wêreld in hierdie dae van onsekerheid. Die emosionele aspek van hierdie bundel word met 'n sterk intellektuele aanslag gesinkopeer. Die digter is aanbieder van kreatiewe skryfwerk en vele gedigte analiseer die komplekse prosesse van hoe die digter jong leerders van raad moet bedien. In hierdie opsig sluit sy digkuns aan by J.C. Steyn se die grammatika van liefhê, daardie briljante digbundel uit 1975, waarin grammatika en taalkonstruksies die onderwerp van die digkuns word. Daar is vertalings en omdigtings van bekende verse. Eweneens vind ons swermgedigte en gedigte geskryf vir installasies, byvoorbeeld by 'n kunstefees. Daar is selfs blokverse, met ander woorde, gedigte in blokke geplaas. Daar is pragtige SMS haikus met daardie vreemde taal so bekend aan die SMS. Telkens word die grense tussen gedigte geproblematiseer en die vers self word 'n reisiger in 'n diasporiese wêreld pynlik geïllustreer in die herbesoek aan Chicago. Daardie ikoniese vers van Carl Sandburg, seun van Sweedse immigrante, eerste digter uit die VSA vir wie Engels 'n tweede taal was. Taal word nuut besoek. Die probleme rondom die dubbele nee in Afrikaans en ons vind selfs 'n gedig wat heet Kleitrap met die verlede tyd. Hierom is sowel Steyn as Wallace Stevens rigtingwysers vir die speurende leser. Van Wyklou word herbesoek en gehuldig in Valsbaai. Geliefde en ontslape digtersvriende soos T.T. Kloete en E.L. de Villiers word gehuldig soos gesprekke met digters uit die laalande. Let's Get Real, is 'n averegse arspoetika waar die begeleier van die digkuns homself aanpraat oor waar 'n geslaagde gedig nou eintlik vandaan kom. Die langer prosa verse word soos praatverse met sterk beelde verbind. Die grafika van verse word sterk benut soos die digter ons waarsku in die mottos en illustreer in Swemgala toeskouer. Jacques Brel word ingeweef en die spel met die rondou vorm bewys die digter se liriese aard. Andersyds die bank hierdie bundel die idee dat 'n gedig net spontaan gebeur. Die digter skep 'n multiversum en die gedigte word 'n palimpsest van tekste wat verwys na ander tekste. Die seensucht en nostalgie loop soos 'n swart draad deur hierdie bundel oor alles wat weggevletter het en word pyk verwoord in die wanhoopiges na Jacques Brel se bekende lied. Hierdie bundel werk soos Terrence Malick se film Tree of Life wat in 2011 verskyn het. Daardie pragtige film met Sean Penn en Brad Pitt waar 'n pynlike familiegeskiedenis saamgesnoer word in herinnering en fantasie. Harold Bloom se studie oor die kabbalisme is hier tersaaklik, Kabbalah and Criticism, wat in 1975 verskyn het. Hierin word die mistieke herbesoek en ouer tekste behandel. Die sogenaamde herbesinning van die digkuns beteken immers 'n terugkeer na die bekende en die ouer tekste. Bernard Odendaal het met sy tweede bundel die noot hoog ingesit, maar nêrens word 'n vals klank geuiter nie. Dit is sterk kwashale wat hier van stapel gestuur word. En in die lang bronlys verduidelik hy die begrip stapel soos volg: as die intertekste wat na sy eie skepings in die gedig gestapel sit. Stapel dan ook soos opstapel. Verskillende gedigte uit verskeie publikasies en mediums is nou in een boek te vinde. Dit is uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en dit is gewoon 'n pragtboek.
Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
FM 101.3 FM